Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Hezký nedělní podvečer, vážené posluchačky, vážení posluchači. Posloucháte Hergot na Radio Wave. Pokud jste si naladili v neděli naší premiéru, tak je asi 18 hodin a to je hrozně příjemný, že se nám prodlužuje to babí léto, že jo? Od mikrofonu zdraví.
Jakub Ort.
Smutná Fatima Rahimi, protože je venku hezky a my víme proč.
A Petr Wagner, který neví, co si z toho má vybrat, protože ono jakoby je fajn, že je teplo, ale my víme, že příroda trpí. Ale o tom
ano,
se dneska vůbec
tak.
Bavit
no.
nebudeme.
A příroda jsme i my, ale o tom se opravdu dneska vůbec bavit nebudeme, i když já o tom trošku budu mluvit, protože mám jednu zprávu, která s tím souvisí. My dneska ale budeme mluvit spíš o rozmachu křesťanské politiky, především v postkomunistické Evropě a ještě víc na Balkáně, v bývalé Jugoslávii. K tomu se ale ještě vrátíme a teď jdeme do těch zpráv.
Tak já si vezmu tu první zprávu. Souhlasíš?
Vem si tu druhou radši na začátek, prosím.
Dobře, na začátek si vezmu tu druhou. Tak já ti beru za slovo. My jsme informovali minulý týden, že pákistánská křesťanka Asia Bibi byla osvobozena po dlouhém období, kdy se čekalo na rozsudek, hrozil i trest smrti za rouhání, údajné rouhání, ke kterému mělo dojít v rozhovoru se sousedy. Nakonec to pro Asii Bibi dopadlo dobře, ale celý příběh není ještě u konce. Právní zástupce, což se čekalo, její právní zástupce uprchl do Holandska teď a v podstatě hrozí to, že Asia Bibi naopak nebude smět Pakistan nikdy opustit. Ale dokud tam bude, taky samozřejmě hrozí třeba lynčování nebo podobné věci, takže uvidíme, jak to dopadne s ní a budeme případ dále sledovat.
Já si myslím, že je důležitý k tomu dodat, že celá tahle vlna toho násilí a té agresivity není jenom nějakou tradiční pákistánskou záležitostí, ale naopak ji rozmíchávají nová hnutí, která se snaží tímhle získat nějakou společenskou relevanci. Je to především za těmi protesty stojí jedna konkrétní pákistánská politická strana.
A ještě já vlastně takovou úplně na to navážu, protože ty lynče a tyhle nenávisti taky vzbuzují teroristický skupin Taliban a jejich vůdce byl v Pákistánu nedávno zabit a jmenoval se Sami ul Haq. Haq znamená jenom tak mimochodem právo, takže mi přišlo, jakože má vtipné příjmení.
A to byl vůdce pákistánského Talibanu?
Já jsem teďko právě chtěla k tomu ještě něco doříct. Byl zabit u sebe doma, bylo mu 80 let a Haq vedl boj proti Sovětskému svazu už v době sovětsko-afgánském konfliktu. Taky bojoval potom proti NATO a proti afgánské vládě. Otevřeně podporoval afgánské ty talibánce a přímo v Pákistánu byl považován za takového náboženského a politického ultrapravicového politika. A na co jsi se zeptal, ty už...
Jestli byl Afgánec,
byl to Pákistánec. Byl to Pákistánec, ale který teda jako měl velkou podporu afgánských, ale i pakistánských talibánců.
Díky moc. Já teď přejdu ke své zprávě, která se právě týká změny klimatu. Asi jste nevěděli, že existuje Evropská křesťanská environmentální síť, nebo vy jste to věděli?
Ne, já jsem to nevěděl.
Já jsem o tom dokonce myslím, že v minulosti mluvila.
No tak to já to zase špatně poslouchám, ten náš pořad, tak se omlouvám. Já jsem si to teda nepamatoval, ale teď už to vím. Psali o tom totiž na našem oblíbeném webu christnet.eu. V polských Katovicích se konala totiž konference, která je zároveň přípravou na velký klimatický summit, který ve stejném městě letos se uskuteční a bude navazovat na ten pařížský summit o klimatu. A tenhle přípravný summit byl právě summitem té Evropské křesťanské environmentální sítě. Z České republiky se proběhnuvší akce zúčastnili Jakub Kašpar a Ilona Mužátková z poradního odboru Českobratrské církve evangelické pro životní prostředí. Na konferenci prý zazněla dost ostrá kritika představitelů států, kteří podle mnohých účastníků jednají pomalu anebo dokonce nutným změnám brání a ještě to vydávají za nějaký svůj úspěch. A jak jsou na tom samotní křesťané? Ocituju, co řekla Christnetu Mužátková. Z evropského pohledu se evangelická církev nemusí stydět za své vzdělávací programy, nabídku přednášek a dílen či zapojení environmentálních témat, včetně ochrany klimatu do katechetické přípravy. Co je však zatím naprosto nedostatečné, je jednak systematická ekologicky šetrná praxe v provozu církevních budov a také koordinace zelených aktivit napříč českými církvemi. Tolik teda Mužátková, a pokud se třeba pohybujete v křesťanském nebo i v jiném náboženském prostředí a tyhle věci by vás zajímaly, tak se určitě podívejte třeba na ten mezinárodní web, který má adresu ecen.org, a můžete se třeba do těch aktivit zapojit, aby to síťování bylo v Čechách lepší.
Moje druhá zpráva je vlastně taky o takovém setkání, konferenci. Křesťané s muslimy na setkání v Indonésii vydali společné prohlášení volající po ukončení nenávisti a politizace islámu. Prohlášení pod názvem The Nusantara Statement vyzývá náboženské vůdce z celého světa, aby společně podporovali mír, rovnost a ochranu lidské důstojnosti. Mezi křesťany, kteří deklaraci podepsali, byli například zakladatel Kairos Company Johnny Moore nebo arcibiskup Joseph de Souza. Vyzýváme lidi dobré vůle, jakékoliv víry a národnosti, aby se přidali k budování globálního konsenzu a bránili politickému vyzbrojování islámu, ať už muslimy nebo nemuslimy, a aby omezili šíření nenávisti podporou vzniku skutečně spravedlivého a harmonického světového řádu, založeného na úctě k rovným právům a důstojnosti každé bytosti, uvedli v prohlášení. Zajímavé na tom taky je, že setkání pořádala muslimská strana, umírněná islámská organizace Nahdlatul Ulama. Účastnili se ho náboženští představitelé z více než 20 zemí světa. Fatimo, co máš další?
Moje druhá a poslední zpráva zároveň je ze Sýrie a je dobrá. Dobrá zpráva ze Sýrie. Ano, protože po 6 letech se podařilo otevřít Národní muzeum v Damašku. A tamní úředníci dokonce mluví o tom, že všechny vzácné artefakty se jim podařilo zachránit před Dáješ a před občanskou válkou. Takže kdyby náhodou někdo chtěl vidět Damašek a Národní muzeum v Sýrii, tak může možná už navštívit.
Díky, Fatimo, za sýrskou zprávu. Já mám zprávu ze Spojených států amerických. Tam tento týden proběhly volby. Z náboženského hlediska přinesly minimálně jeden zajímavý výsledek. Do sněmovny reprezentantů se dostaly dvě muslimky. Jmenují se Rashida Tlaib a Ilhan Omar. Jsou to první muslimské ženy, které v americké sněmovně reprezentantů a reprezentantek zasednou. Obě se zároveň hlásí k socialistickému křídlu demokratické strany, které se sdružuje kolem neúspěšného prezidentského kandidáta Bernieho Sandersa. Tlaib žije a kandidovala v Detroitu, její 42 let, pochází ze 14 dětí původně palestinských rodičů. Povoláním je advokátka a je to také matka dvou dětí. Zajímavý je příběh Ilhan Omar, která je původem ze Somálska, kde strávila i značnou část svého dětství. V 10 letech uprchla spolu se svou rodinou před občanskou válkou a strávila 4 roky v uprchlickém táboře v Keni, odkud se pak dostala do USA. Zajímavé je, jak začala její politická kariéra. Její otec a dědeček byli vášnivými zastánci demokracie a už od 14 let vodili Ilhan na politické schůze, kde ji potřebovali, protože jim pomáhala tlumočit do angličtiny. Posléze se Ilhan stala studentskou aktivistkou, ale také organizátorkou ženských iniciativ, které pomáhaly se zapojováním žen do politických procesů a vzděláváním a organizováním komunity. Její kariéra vedla přes kampaň do vedení města Minneapolis až k těmto úspěšným volbám.
A já mám zprávu z Berlína. V Berlíně se tuto středu návštěvníkům otevřela výstava o takzvané křišťálové noci, jejíž 80. výročí si Německo zanedlouho připomene. Vedle násilí, útoku na synagogy nebo rabování židovských obchodů ve dnech 9. a 10. listopadu ukazuje také, jak se na tyto události v obou částech Německa vzpomínalo v následujících desetiletích. Výstava je v dokumentačním centru nacistických zločinů Topografie teroru k vidění až do 3. března příštího roku. A máte ještě někdo nějaké další zprávy?
Já už jsem uzavřel své zprávové okénko.
Tak já ještě nakonec z hájemství ČCE trošku dělám práci možná za tebe a
ne,
za Honzu.
Ne, já to nechám rád na tebe.
Ve čtvrtek 1. listopadu byl v pražském kině Lucerna zahájen 14. ročník projektu Příběhy bezpráví, měsíc filmu na školách. A během večera obdržel cenu Příběhu bezpráví i evangelický farář Miloš Reichert. Ceny Příběhu bezpráví se každoročně udělují třem pamětníkům za jejich odvážné postoje a vzdor vůči komunistickému režimu. Ocenění je zvláštní tím, že ty osobnosti jsou nominovány mladými lidmi do 30 let. Miloš Reichert je tak po loni oceněné disidence Janě Jibnerové dalším laureátem z řad aktivních členů Českobratrské církve evangelické a pořadatelé letos kromě něho udělili cenu také Františku Rudlovi in memoriam a Aně Honové.
Díky, to je hezká zpráva. Miloš Reichert je můj hodně oblíbený evangelický teolog a kazatel a dokonce jsme s ním už taky hodně dávno natáčeli jeden pořad, takže si ho můžete poslechnout.
No a máme v plánu taky zase někdy se s ním tady vidět. Ale je to samozřejmě jako všichni dobří faráři zaměstnaný člověk, takže honit toho je neskutečné. Ale i tak se na to těším. To bude už od nás ze zpráv všechno a my se trošku ponoříme do dnešního plejáku. To byl velký problém najít písničky, které by se hodily
no,
na dnešní
téma. No, výborně, podle mě.
A já chci zahrát jako první věc takovou punkovější, nebo hardcore punk z Discordu, z Washingtonu DC, kapela Dag Nasty, Values Here. Šup jsem s hodnotama.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl hitový Dag Nasty a my máme před sebou okénko primárních pramenů, který teda dneska připravil Kuba, že ano, Kuby, co pro nás máš?
Já možná nejdřív řeknu, o čem se budeme dneska bavit, protože to tady trošku to tady zaznělo, ale
Ne dost.
Budeme se bavit o vlně křesťanské politiky a nebo využívání křesťanství v politice, která zasáhla evropský veřejný prostor v posledních několika letech. Hodně se to začalo dostávat do veřejného prostoru v roce 2015 tou takzvanou migrační krizí, kdy se mluvilo o křesťanských hodnotách a možná, nebo vy, co nás posloucháte, určitě jste si všimli, že v tom takzvaně nejateističtějším státě na světě, který má být Česká republika, tak se čím dál víc i politiků, od kterých bychom toho nečekali, začalo ohánět takzvanými křesťanskými hodnotami. Do politického prostoru začalo hodně promluvat i křesťanští představitele. No a to, co je zajímavé, že když se podíváme hlavně do té východní a postkomunistické Evropy, tak zjistíme, že to vůbec není ojedinělý fenomén. A je docela těžké tomu porozumět, ale právě proto my jsme si pozvali dneska Zoru Hesovou, která působí na Ústavu politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, která se hodně zabývá islámem, ale zabývá se také politikou a náboženství a také tou postkomunistickou Evropou, takže s ní se o tom
Balkánem,
budeme bavit. Taky
ano.
Hodně Balkánem.
No tak to zní skvěle, já jsem úplně napjatý.
No a teď tomu okýnku. Já jsem přemýšlel, co vybrat, napadlo mě některé vyjádření, které trochu reprezentují právě tuhle politiku, ale už mi to přišlo trošku nuda, mohli bychom citovat z různých vyjádření o Istanbulské úmluvě nebo o migraci, ale nám se to tady točí v tom pořadu vlastně pořád dokola.
No tak nebo jsem... bychom mohli vyříznout třeba audio z nějakého hezkého kázáníčka na toto téma.
No nebo z nějakého hezkého kázáníčka, přesně tak. Já jsem si říkal, že už bychom mohli překročit trochu něčemu jinému. Je to dost zajímavý text, jenom je trošku odborný, tak poslouchejte pozorně. Je to z knížky Konec postkomunismu, kterou napsal chorvatský intelektuál Boris Buden, který působí v Německu a on už před několika lety se snažil analyzovat, co se děje v té postkomunistické Evropě. A zabývá se tam hodně věcmi, zabývá se společností, zabývá se rolí práce, zabývá se politikou, ale zabývá se také tím, co se stalo s náboženstvím. A jednu tu část, která je o náboženství v postkomunistické Evropě, poprosím Petra, aby přečetl.
Náboženství je opium lidu, hlásají komunisté. Tento problém se však nevyřeší tím, že se lidem tato droga zakáže. Nýbrž tím, že člověk ze světa vymítí společenské důvody pro takové podoby náhražkového uspokojení. A tak se komunismus s náboženstvím nestřetává frontálně, spíše je odsouvá na vedlejší kolej světových dějin, přičemž si sám pro sebe osobuje roli jejich lokomotivy. a proto se mohla komunistická takzvaná kritika náboženství víceméně spokojit se všeobecným požadavkem sekularizace. Náboženství náleží do privátní sféry, kterou komunista chápal jako jistý druh hospice světových dějin, jako místo, na kterém lze vedle mnoha jiných reliktů tradiční či buržoázní společnosti možné nechat v klidu zemřít i Boha. To, k čemu došlo po pádu komunismu, totiž k postkomunistickému osvobození Boha, lze v principu chápat jako jeho vystoupení z této privátní sféry společenského života, kam jej vykázala radikální komunistická sekularizace. Osvobozený Bůh se tedy nevrací zpátky z gulagu, jak by mu to velel paradigmatický obraz osvobození od komunistického totalitarismu, nýbrž paradoxně z kostela, co by místa svého vyhnanství. Nikoliv totalitární ateistický stát, nýbrž jeho nejvlastnější doména církev, byla vězením Boha v komunismu. Jeho osvobození po zhroucení systému komunistického panství má podobu propuštění ze soukromé sféry církve do veřejného života, do médií, škol a kasáren, do politických stran, do kuloáru ministerstev a parlamentů, na scénu uměleckého a kulturního života a konečně také na trh. Závěrem tedy lze konstatovat, že znamenala-li komunistická sekularizace pro náboženství v první řadě ztrátu jeho náboženského vlivu, jeho politické moci a jeho materiálního blahobytu, byl bezprostředním následkem jeho osvobození požadavek jejich návratu. Zde se však ukazuje jeden problém. Osvobozený Bůh chce nazpět více než to, co mu komunisté vzali. Proto jde po roce 1989 nikoliv jen o demokratickou korekci procesu sekularizace, jenž byl zneužit komunisty a znetvořen totalitarismem, jak se nám to pokouší namluvit ideologie postkomunistické transformace. Ve hře je daleko více, totiž samotný projekt osvícenské sekularizace. Právě v tom tkví historická autenticita demokratických revolucí roku 1989. Propast, která se jimi otevírá, je mnohem hlubší než ta, kterou byli sto překlenout. A tak také Bůh, jenž se vrátil do společnosti v roce 1989, není tentýž, jehož komunisté ze společnosti vykázali. Nic to nedokazuje lépe než fenomén postkomunistického obrácení.
Díky, Petře. Slyšeli jste, že ten text je plný vlastně docela krásných obratů a také provokativních metafor. Někdy se v tom člověk může trošku ztrácet, ale ta hlavní myšlenka je podle mě jasná. Po roce 89 se vrací ten Bůh, což je metafora pro to náboženství obecně. Toho náboženství se vrací do toho prostoru veřejného víc, než třeba v českém případě v roce 48 z něj komunisté vyhnali. Ta myšlenka je taková, že jakoby se argumentovalo, že všechno, co je proti náboženství, je komunistické a zapomíná se, že už před komunismem tady byl proces sekularizace, který říkal, že náboženství má patřit jenom do určité oblasti a nemá ovlivňovat všechno veřejné a politické dění. A komunisté v tomhle trendu pokračovali jenom samozřejmě brutálněji tím, že to dělali v rámci té své diktatury. To nic ale nemění na tom, že ta myšlenka byla sekularizační a Buden nemá nic proti tomu, aby se odstranili ty diktátorské prvky toho komunistického režimu, které například omezí samozřejmě do velké míry omezovaly svobodu vyznání a tak dále, ale připomíná, že je nebezpečné to vědět tak, že teď je potřeba, aby se všechno, co ty komunisti dali pryč, vrátilo, protože se toho může vrátit mnohem víc. A on ten text Buden napsal už před nějakými 6-7 lety a je zajímavé, co se stalo potom, protože když jsem ho četl tehdy, tak jsem si říkal, no to je zajímavé, ale možná to platí o Chorvatsku nebo o Balkánu, ale tady v České republice si z toho asi moc vzít nemůžeme, ale v tu chvíli už probíhaly třeba církevní restituce, což byl třeba ten příklad toho, že se ten Bůh vrací na trh, jak tam ten Buden píše, no a to jsme ještě nevěděli, co přijde za další 3 roky, když se tady schvalují státní svátky na Velký pátek s odůvodněním, že potřebujeme chránit naší křesťanskou kulturu a tak dále.
Mně se teda, jestli můžu k tomu úryvku, který se mi dobře četl, protože je skutečně vtipný a svižný, ve mně okamžitě ozvalo, aha, tak odtud plyne ten sentiment po 19. století, který se třeba ozývá z řady katolických subkultur, taková ta zahleděnost do minulosti, kdy ta církev znamenala mnoho, byla velkou hybnou silou ve společnosti, tak odtud to asi plyne. Myslím si, že to ten autor vyjádřil vtipně a svižně i pro to české prostředí vlastně, protože my to najednou vidíme tady teď.
A já bych měla k tomu ještě taková asociace z Afganistánu. Vzpomněla jsem si, že když v Afganistánu někomu říká, že je komunista, tak myslí, že vlastně je ateista, že nevěří v Boha. To je jediné, nemá to s sociopolitickou ideologií nic společného.
To je zajímavý. Já už bych to ukončil, protože nás čeká po písničce rozhovor se Zorou Hesovou, která nám pomůže se v tom tématu podrobněji zorientovat.
No a já bych teďka zahrál kapelu Of Machines, která má takový track tematickým možná na tuhle naši diskuzi dobře se hodící. Weaving the values that sustain us.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Posloucháte pořád Hergot a dohrála kapela Of Machines a s námi už ve studiu sedí nebo stojí naše hostka Zora Hesová, která působí na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, zabývá se islámem, ale také je expertkou na Balkán a to je jeden z důvodů, proč jsme si ji sem dnes pozvali. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Poslední dobou pozorujeme zvýšenou míru argumentace křesťanskými hodnotami i tam, kde bychom to sami nečekali. Problém je najednou všechno možné, feminismus, LGBT, různé divadelní hry, migrace, náboženské symboly ve školách nebo ve státních úřadech a mnoho dalšího. Děje se to vlastně skoro všude, bychom mohli říct, ale možná ještě ve větší míře ve střední a východní Evropě, což jsou oblasti, které taky dlouhodobě sledujete. Můžete vysvětlit, co je to vlastně za fenomén a jestli se dá nějak jednotně pojmenovat?
Mohu se o to pokusit. Mě utkvěl v paměti jeden výraz tehdejšího premiéra Chorvatska, který mluvil o tom, že v jeho zemi probíhá kulturně ideologická válka v momentě, kdy katolická organizace ve jménu rodiny zorganizovala petici na referendum pro to, aby se uzákonilo manželství muže a ženy, tenhle výraz přímo v ústavě, a získala proto 700 tisíc podpisů, což je obrovská část v Chorvatsku, které má asi 3,8 milionů obyvatelstva. A v ten moment ten politik to vnímal jako taký kulturní útok ze strany katolíků, pravičáků na jeho socialistickou vládu. A my vlastně něco takového vidíme v Chorvatsku, ve Slovensku, nedávno v Rumunsku, viděli jsme to před několika lety vlastně souběžně s tím Chorvatskem i na Slovensku, v Polsku a nakonec to dorazilo i do té nejméně náboženské země ve střední východní Evropě i do Čech. Takže se asi dá hovořit o jakémsi postsocialistickém fenoménu.
No, jak si vysvětlujete ten transfer? Já bych to třeba osobně taky nečekal, že se ozve zrovna tenhle ten sentiment v zemi, která je i svým způsobem dost hrdá na tu svoji nereligiozitu nebo na tu neinstituční, spíš doma sešívanou religiozitu.
Já myslím, že je to asi velmi obtížné nějak dobře vysvětlit, ale můžeme pozorovat několik jevů. Jedním je otázka identity spojovaná s národní historií a také s procesy globalizace a jakýmsi návratem k něčemu jako tradiční hodnoty, které po celé východní a střední Evropě, trošku v zdržení po západní Evropě, prosazuje určitá konzervativní občanská společnost. To je možná něco, co spojuje všechny tyhle případy. Takže něco jako hledání národní identity znova. A jeden z těch velkých prvků je tam tahle aktivismus konzervativní.
A kdybychom zůstali ve střední Evropě, jak se liší jednotlivé státy?
Já bych řekla, že se liší v tom, jaký je vztah mezi tím návratem nebo tím zdůrazňováním katolických, náboženských nebo obecně náboženských symbolů ve vztahu k národní identitě. Máme státy, pro které je velmi důležitá nějaká historie, válečná například, ve které hrál třeba katolicismus důležitou úlohu, jako Chorvatsko nebo Slovensko a dokonce i Polsko, nebo máme státy, ve kterých spíše se tohoto boje za obsazení prostoru veřejného skrze nějaké náboženské symboly, náboženské národní symboly ujímají populisté, jako třeba Maďarsko nebo nedávno i Slovinsko. Vidíme spíše, že se tenhle nástroj dostává do politiky a používají ho různá uskupení, různé strany dost plošně.
Ještě pro doplnění, Slovensko a Polsko, oba státy jsou na rozdíl od Česka nábožensky založený. Liší se od sebe tyhle dva státy?
Já myslím, že oba státy mají hodně společného. Mohla bych možná říct, že na rozdíl od Polska se na Slovensku k moci nedostala úplně taková konzervativní strana, jako je ta, co vládne v Polsku. Na Slovensku to ještě pořád ta postsocialistická strana, která používá určité populistické a dokonce i některé i kulturně křesťanské tradiční prvky, ale není to její hlavní nástroj politické mobilizace. Když to v Polsku, Maďarsku, teď třeba i v Chorvatsku jsou opravdu katolická identita národa, katolické symboly a nějaký tradiční nebo sociální konzervativismus stal vlastně tím nástrojem mobilizace, vytváření politických debat a polarizací a ovládání té veřejné debaty.
A co je třeba Kotleba?
Krajní pravice takové té nacionalistického typu se často k náboženství neměla nějak zvlášť. Spíše vidíme, že se teď vlastně k té historii meziválečné, která je na částečně nacionalistická, částečně vlastně i představuje nějaký návrat tradičnímu katolictví, také hlásí, ale určitě to není ten hlavní nositel tohle fenoménu. Já ten fenomén vidím spíš jako fenomén nebo jev nesený katolickou i jinou konzervativní společností, která úmyslně vyvolává jakési kulturní války, což například Kotleba zrovna v tomhle případě nedělá. Na Slovensku by to byly spíš nějaké konzervativně katolické kruhy, které také byly za organizací toho referenda, které na Slovensku teda neuspělo.
Vy jste mě trošku utekli z toho, jak jsem se chtěl ptát, protože je vidět, že vás zajímá, jak to téma interpretovat, ale já jsem se chtěl ještě na začátek zeptat na takovou obecnou otázku, spíše si můžete vyjmenovat nějaké ty základní fenomény, které k tomu patří. Vy už jste zmínila tu institucionalizaci uzákonění rodiny jako muže a ženy, což je téma, které opravdu teď došlo i do Čech, ale jsou zatím i další témata, skrze která se vlastně tenhle typ politiky nebo křesťanství dostává do veřejného prostoru.
Je to celá řada takzvaných politik morality nebo veřejných mravů, které mají vysoce symbolickou hodnotu, ale zároveň často i jaksi nulovou praktickou hodnotu, jako právě tahle ústavní zakotvení v zemích, kde vlastně neexistují například možnost uzákonit homosexuální svazky, takže je to spíš taková jakoby symbolická, to se děje plošně. Potom jsou to otázky abortusu, které se otevírají v zemích, kde nemá úplně šanci na to, aby prošel zákaz potratů. Jsou to otázky sexuální výchovy ve školách, kde si aktivisté konzervativní přejí mít větší právo na to, aby omezili jakousi indoktrinaci svých dětí liberálními představami o sexuální výchově. A je to také otázka eutanázie, takže všechny tyhle politiky veřejné mravnosti, to je jedna věc. Druhá věc, to jsou symboly na veřejném prostoru. My jsme viděli vlastně všude v těch zemích, které teď zmiňujeme a částečně i v Čechách, jakýsi pokus o zabrání veřejného prostoru, náměstí, veřejných budov, jakýmisi symboly národní identity, které jsou často spojené s náboženstvím. Takže v Polsku kříže v Auschwitz, v Německu kříže, v Bavorsku kříže na školách a na radnicích, kříže na kopcích, budování různých katolických budov, navracení majetku do rukou náboženských institucí, které je potom jaksi nějakým způsobem katolicizují. Takže to je další projev. A potom vidíme taky, jako třetí, poslední je jakási redefinice národní identity jako identity spojené s křesťanstvím. Což třeba je pochopitelné v Polsku, je to méně už očekávatelné v Maďarsku. Maďarsko je země multikonfesní, částečně katolická, částečně protestantská, ale zároveň ji třeba Orbán definuje teďka jako křesťanskou, dokonce křesťanského zachránce Evropy. Je to méně překvapivé u Chorvatů, ale zároveň překvapivé v Čechách, že třeba pouť na svatého Václava najednou se má stát národním pochodem a tak dále, takže to vidíme také všude.
Možná bychom se mohli trochu zabrat do toho specifika zemí, které mají společnou postkomunistickou zkušenost. V čem a jakým způsobem hraje v té situaci roli tahle ta zkušenost?
To je velká otázka. Je třeba zdůraznit, že některé z těchto fenoménů se odehrávají v západní Evropě. Ve východní Evropě nebo v té postsocialistické se spíš děje to, že se dějí najednou a vlastně ve všech těchto registrech prostě ve stejnou dobu a zároveň i nějakým způsobem se odrážejí. To, co se stane v Chorvatsku, se vlastně opakuje za pár let velmi podobným způsobem někde jinde. Já si myslím, že ten jeden z důvodů je evropská integrace, globalizace a otázky identity se teď ve východní Evropě otevírají znova. Druhým důvodem je možná i to, že ta postkomunistická transformace nějakým způsobem proběhla. Neočekává se žádná velká pozitivní změna a zároveň ale velmi rychle společnosti zažily určitý proces liberalizace aspoň jakéhosi veřejného prostoru nebo občanské společnosti. A do tohoto otevřeného prostoru teď přichází úplně jiná občanská společnost, která je zároveň, která je vlastně konzervativní, ale používá podobné metody, jako ta, která tady působila do té doby. A je možná i překvapivé, že najednou má vlastně takový úspěch. A potom je tady možná ještě další důvod, který můžeme spekulovat o tom, do jaké míry vlastně společenský liberalismus zakotvil nebo zakořenil ve východní Evropě. Jedno z možných vysvětlení je ten, a na to poukazují sociologové, že západní Evropa, která vlastně taky se potýká s nábožensky laděným populismem, si prožila ta 60. léta opravdu naplno a určité společenské zvyky a reflexy se staly velmi normálními, takže dneska i ti právě ti křesťanští populisté jsou v zásadě sociálně liberální, nebudou i téma potratu a svazku osob stejného pohlaví nebudou úplně velké téma, budou spíš stát na straně sociálního liberalismu. Zatímco u nás je to naopak, na východní Evropě se právě může zdát, že my jsme si těch 60. léta neprožili úplně, byla vlastně překrytá politickou liberalizací, která často velmi rychle nedopadla. A tyhle hodnoty nejsou, nebo tyhle zvyky, hodnoty, normy nezakořenily zcela, nestaly se součástí národní identity, jako tomu je třeba v Holandsku nebo v Německu.
Vy jste zmínila konzervativní občanskou společnost. Já jsem četl váš text, kde zmiňujete organizaci trošku tajemnou a její program, který se tuším jmenuje Agenda for Europe. Můžete vysvětlit trošku konkrétně, kdo za touhle konzervativní občanskou společností stojí a jak funguje?
Mě na tuhle Agenda Europe upozornili právě chorvatští sociologové, kteří byli v roce 2013 velmi jak v zásadě překvapeni tím, že ta mobilizace pro petici, pro referendum, pro tenhle uzákonění nebo ustanovení zákona ústavního ohledně svazku muže a ženy, měla takový úspěch. A oni vlastně začali potom schánět, nějak získávat si informace o tom, jak vlastně ty kampaně probíhaly. A kromě toho, že té kampani stejně jako třeba na Slovensku otevřeli dveře kostely katolické a mnoho kněží, tak sestavili vlastně seznam všech možných částečně katolických a nejen, třeba i evangelických, amerických, teď nevím přesně jejich denominace, různých aktivistů, kteří mají otevřeně lobbystické skupiny v Bruselu a jejich představitelé turují prostě po Evropě, bývali často i v Chorvatsku právě v té době. A objevili tuhle agendu. Je to téma, kterému je lepší možná se úplně konkrétně jaksi vyhýbat, protože ta agenda, která je na internetu, vlastně není podepsaná. A ta stránka není podepsaná. Je to takový jev, který možná nám ukazuje nějaký směr směřování, ale v zásadě se za tuhle agendou nestojí žádná konkrétní jména ani žádné konkrétní osoby. Ale na druhou stranu vidíme, že tahle agenda Evropa, která teda předpokládá nějaký systematický pokus o změnu diskurzu, pojmů a právních norem v Evropě, že se lidé, kteří jsou s ní spojení, neustále objevují na setkáních jiných velkých skupin, které jsou už jakoby oficiální, otevřené a patří k nim pravicoví politici, katoličtí aktivisté a právě američtí aktivisté, často i nějací ruští nacionalističtí aktivisté a jejich společným jmenovatelem je ideologický útok proti západnímu liberalismu, který chápou jako dekadentní, a jakýsi morální program obnovy, který znamená jakousi restauraci takzvaných tradičních hodnot.
Jejich cíl jako není návrat nějaké náboženství, jako jde víc o nějaké národní identitě nebo...
No, právě to postavení náboženství je velmi zajímavé, protože ta křesťanská, často katolická identita nebo je tam velmi přítomná samozřejmě, je tam velmi přítomná i jakýsi sociální konzervativismus, který se zakládá na nějakých náboženských pojmech. Ale je to hnutí zdánlivě supraconfesionální, protože právě v něm jsou přítomni i američtí evangelíci nebo konzervativní američtí aktivisté a právě ortodoxní Rusové nebo Rumuni. A zdá se, že to náboženství tam figuruje jaksi mimo církev. Nejsou to úplně představitelé církví, jsou to spíše aktivisté nebo politici, právníci, lobbysté a také mimo to, co si pod náboženstvím typicky představujeme mimo nějaký spirituální systém nebo praxi. Zdá se, že náboženství představuje spíše kus identitu. To znamená identitu, která se definuje opakem té liberální, v uvozovkách progresivní, světské identitu, která je konzervativní a která právě dovoluje, aby aktivistovi z Minnesoty, z Bruselu, z Chorvatska a z Ruska se sejít a sdílet nějaký společný program.
Hergot.
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 Řízně o náboženství a společnosti. S Dominikem Čejkou, Jakubem Ortem, Fatimou Rahimi, Janem Škrobem a Petrem Wagnerem. Na Radio Wave.
To byla polská black metalová kapela Moon Tower a její skladba The Fall of the Christian Europe a vy posloucháte stále Hergot na rádiu Wave, a sice rozhovor se Zorou Hesovou na téma fenoménu návratu pojmu křesťanské hodnoty do politického slovníku v postsocialistických zemích. Já teda nevím, jestli nejsem zbytečně podezíravý, ale mě u toho opakovaně napadá, že spíš jde o nějaký sílící sentiment po světě, jaký byl v 19. století, kdy tedy církev jak na církevním východě, tak na západě znamenala mnohem víc, byla tak nějak ve společnosti všude přítomná a kdy se taky dost často spojovala s tím daným vládnoucím režimem. Je to něco, co se pak objeví v Čechách, kde už nikdo těm základním náboženským pojmům vlastně pořádně ani nerozumí, neumí je vykládat a dost často je teda ani neumí nějak žít v tom běžném životě. Zdá se vám to taky, nebo je to moje chiméra?
Nevím, jestli je možné mluvit úplně o návratu. Já když pozoruju tyhle kampaně, to je vlastně to, co nejvíce jsem schopná pozorovat, tak mám pocit, že se s nimi spojí často funkcionáři církví, ale nejsou to církve jako takové. V mnohých zemích jsou církve rozpůlené nebo rozpoltěné. I když třeba možná na Slovensku a v Polsku a v Chorvatsku velká část funkcionářů církve za těmito kampaněmi stála, biskupské konference se nějakým způsobem k ním vyjadřovaly, ale asi taky ne způsobem úplně jaksi militantním. Zároveň víme o jednotlivcech nebo i skupinách v těchto církvích, které nesouhlasí s těmito postoji a které přímo konkrétně a explicitně kritizují politizaci církve. Ale jsou to specificky teda země, ty země, ve kterých je tahle zapojení církve silné, jsou taky země, ve kterých existuje nějaká spojitost národní a té katolické teda specifické identity. A v jiných zemích naopak velké části církví tohle jako plošně odmítají. Třeba v Rakousku se vlastně nepovedlo populistům na svou stranu strhnout mnoho kardinálů, možná jenom jednoho většího funkcionáře a ostatní to velmi odmítali. Takže nevidím tom úplně, že by instituce církví tuhle roli hrála. Možná v pravoslavných zemích tam je to samozřejmě trochu jiné, protože ty mají svůj národní charakter. Spíš mám pocit, že opravdu jde o nějakou, můžeme říct, občanskou společnost konzervativního naladění, která sdílí protiliberální postoje a která čím dál tím více sdílí i metody a jazyk těch dříve liberálních občanských kruhů aktivistických.
Já bych rád slyšel něco specifického možná o tom českém kontextu. Napadá mě k tomu, co jste říkala, že právě třeba Dominik Duka sice se tváří, že těmhle snahám je nakloněn, ale často v těch klíčových chvílích ty nejradikálnější prohlášení právě přinášejí do toho veřejného prostoru jiní, jako to byl například teďka kněz Piťha, kterého vlastně Duka podpořil, ale třeba do těch diskuzí na jeho podporu už nechodil sám, ale posílal tam vlastně Jana Balíka a sám od toho drží jakoby takovou lehkou distanci. Je to možná součást toho fenoménu, o kterém jste mluvila?
Myslím si, že ano, a myslím si, že bych se nedivila, kdyby zodpovědní církevní funkcionáři si uvědomovali, že tímhle otevíráním církevních postojů vůči postojům, které jsou tímto způsobem jaksi aktivistické, přispívají k tomu, že náboženství, které představují, začíná víc fungovat jako nějaký kulturní postoj, to znamená odmítavý vůči islámu, odmítavý vůči migraci, odmítavý vůči nějaké představě liberalismu, odmítavý třeba i vůči jiným církvím, může to být tam, kde jsou třeba rozdělené společnosti, a že tenhle kulturní postoj vlastně v samém důsledku to náboženství nebo jeho širokou sociální funkci může si ohrozit.
Jaký je třeba přístup českých politiků na takovýhle hnutí? Když se podíváme třeba na Maďarsko nebo i Polsko, tak tam si hrajou do karet. Jak je to v Česku?
Ve všech zemích kolem nás, nebo zejména teda v Polsku, v Maďarsku, v Chorvatsku a v těch pravoslavných zemích, existuje mnohem užší spojení mezi těmi konzervativními aktivisty a politiky. U nás tomu tak daleko nedošlo, stejně jak tomu nedošlo vlastně ani třeba v Rakousku nebo v Německu. Tam jsou to spíš individuální politici nebo určité populistické nebo pravicové strany, které si to občas dovolují. Mně připadá třeba i zajímavé, že některé ty postoje, které hájí křesťanskou tradici a západní hodnoty, přicházejí právě i z těch populistických stran, které jsou v zásadě představovány ateisty nebo nenáboženskými politiky. A to často ukazuje na to, že tenhle postoj je opravdu spíše kulturní. Jaksi. Myslím, že můžeme mluvit o tom, co v Evropě přišlo nebo bylo reflektováno poté, co byla vnímána, začala být vnímána migrace muslimů jako ne jako prostě etnický, sociální problém nebo otázka, ale jako náboženská. Tahle změna nastala v polovině let 2000, kdy najednou začalo být vnímáno zejména ze strany pravicových aktivistů, začala být vnímána náboženský rozdíl jako kulturní rozdíl. To znamená, začalo být připisováno všem muslimům nějaká prostě kulturní esence nebo nějaké zvyky a rozdíl, který je velmi odlišoval od nás. A my teď vidíme, že vlastně podobná kulturní diference, která tehdy byla tak zřejmá vůči těm muslimům v uvozovkách, kteří byli hozeni všichni do jednoho pytle, bez rozdílu identity, konfese, religioznosti a tak dále, se ty vlastně přenáší i do našich společností, kde se týká vlastně, kde vytváří rozdíl mezi národními, konzervativními patrioty na jedné straně a těmi liberály, těmi kosmopolity, těmi, kteří se odrodili nebo kteří vlastně neberou národ a jeho tradice tak vážně. A my vidíme, že tahle kulturní diference se vlastně se dostala i k nám a polarizuje i naše vlastně společnosti ve střední Evropě podobným způsobem.
Že dalo by se říct, že to je nějaká reakce na globalismu třeba?
To asi v zásadě asi určitě. Také prostě představa kultury, pojem kultury hraje roli možná v momentě, kdy svět je složitý, politika není schopná jednoduchými politickými řešeními nebo politikami řešit existující sociálně jiné problémy a mnohem jednodušší je poukazovat na problémy kulturního typu. Navíc pojem kultury nám umožňuje vytvářet skupiny, zařazovat nás do nějaké skupiny, možná i posilovat nějaké identity, které jsme cítili jako oslabené nebo ztracené. Já teď neustále si pamatuju, že v momentě, kdy přicházeli uprchlíci přes Balkán, tak mnoho mých známých, kteří jsou třeba nějakým způsobem věřící nebo patří do nějaké církve, zmiňovali tu kulturní sílu těch migrantů, tu naši kulturní slabost, jakoby nějakou obavu z toho, že my tady vlastně už nevíme ani, kdo jsme a nevíme, jak se k tomu všemu, co nás čeká stavět. A najednou přichází někdo s nějakým pojmem sociální konzervativní národní identity, něco tak nějaký amalgam právě mezi těmito dvěma pojmy, jako národní identita a sociálně konzervativní postoj. A to je možná nějaká odpověď na složitý svět, ve kterém není jednoduché se orientovat a třeba si najít svoji skupinu, do které teda my patříme.
Já se na závěr zeptám, jestli jsou nějaké strategie, některé možná úspěšnější, některé méně, které se snaží vlastně z té druhé strany, ať už v té společnosti občanské třeba nebo v politice, těmto trendům se nějak bránit nebo je zastavovat.
Já vlastně vidím, že co se tak třeba i na povrchní úrovni debat na internetu, ale i vlastně i na úrovni třeba vztahu mezi známými a v rodinách, co se děje, je určitá polarizace, že se lidé jaksi staví na jednu nebo na druhou stranu. A ta polarizace je zvláštní, protože zahrnuje nejenom teda třeba i politické postoje, ale právě ty kulturní, sociální a tak dále. A útočit na tu druhou skupinu, vlastně tu polarizaci prohlubuje, a to je asi špatně. Mně připadá zajímavější nacházet styčné body mezi právě těmi jaksi hypotetickými stranami v těch kulturních dohadách, debatách. Právě lidi, kteří jsou třeba komplikovanější, kteří jsou liberální, ale zároveň nějakým způsobem patriotičtí nebo nějakým způsobem konzervativní, nábožensky naladění, ale zároveň mají nějaký speciální vztah nebo znalost nějakého jiného problému. To znamená, tohle narušování té polarizace mi přijde vlastně důležité, protože se můžeme probudit s tím, že většina našich známých najednou začne tuhle černobílé vidění světa vlastně sdílet a pak už třeba nebudeme vědět, co s tím dělat. Takže mi přijde důležité nacházet lidi a ono jich je spousta. Tahle polarizace si myslím, že do velké míry mediální nebo takový nějaký jako jev, taková nějaká pocit z toho mediálního provozu. Nacházet a dávat prostor lidem, kteří jsou nějakým způsobem netypičtí pro tohle.
Díky moc za hodně zajímavé vhledy do téhle aktuální problematiky. Mějte se dobře a doufám, že se tady zase někdy uslyšíme.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou. Hergot.
Hergot. Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Slyšeli jste Zoru Hesovou z Ústavu politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Já jsem spokojený, co vy?
Já taky. Já jsem hodně spokojený.
Já jsem taky velmi spokojená.
Já jsem spoustu věcí, jak jsem je viděl kolem sebe a pořád jsem v tom tápal jako v mlhách. A
když někdo pomůže je pojmenovat.
Teď,
a určitě,
Správně pojmenovat,
tak teď už trošku méně tápu a vidím tam ty orientační
majáky. Majáky, nebál bych se říct majáky. Prostě louče, pochodně, které které osvěcují naší cestu.
A to je ale i úkol našeho pořadu, být vlastně takovým majákem v těch vašich životech.
Ano,
to už je možná moc.
Že se nám to bude dařit. Tak, když ne majákem, tak aspoň takovou čelovkou baterčičkou.
Čelovkou nebo aspoň
lehce schomírající baterii.
Nebo aspoň takovým stroboskopem pro zábavu, když už nic jiného.
Tak jo, tak s tímhletím přáním, které přejeme hlavně sami sobě, se rozloučíme. Mějte se dobře a poslouchejte nás i příští týden. Ahoj.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální energie kdykoliv a kdekoliv. Podcasty pořadu Hergot. Více na wave.cz/podcasty.